Jsou tu Toulky po regionech a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Dozvíte se, že jihočeská společnost Přátel hudby chce dokončit koncertní síň podle návrhu architekta Kaplického. Pak zamíříme do škol, mimo jiné se podíváme, jak to vypadá s malotřídkami i na hodinu češtiny na dálku. Odreagovat se můžeme na Lipenském jezeru, kde vznikla nejdelší udržovaná bruslařská dráha a jak dále uslyšíte, pod ledem se dá i potápět. Budeme sčítat netopíry, prohlédneme si unikátní modely památek UNESCO a na závěr se společně s policií půjdeme podívat, zda zloději přes zimu nevykradli chaty a chalupy. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Jihočeská společnost Přátel hudby chce dokončit poslední velkou zakázku zesnulého architekta Jana Kaplického. Jedná se o koncertní centrum v Českých Budějovicích, které nese jméno Antonína Dvořáka. Stejně jako návrh Národní knihovny, které se začalo říkat Chobotnice, má už i koncertní síň svoji přezdívku Rejnok. Předseda Jihočeské společnosti Přátel hudby Antonín Kazil Českému rozhlasu potvrdil, že stavbu za zhruba 2 miliardy korun chtějí rozhodně zrealizovat.
Panu architektovi na tom strašně záleželo, když jsme byli spolu v Berlíně, tak o tom hovořil, že je to jeho nejlepší práce, na které si dával strašně záležet.
Stavba koncertního sálu je díky vyčlenění pozemku městem závislá pouze na financování. Podle Antonína Kazila zájem projevil soukromý investor z ciziny, který si zatím nepřeje zveřejnit své jméno. Stěžejní částí nové budovy jsou dva sály, jejíž neoddělitelnou součástí bude hlediště, pro které architekt navrhl fluidní křesla. Mají zaoblené až tekoucí tvary a připomínají sedadla vesmírného raketoplánu. Sama budova připomíná Rejnoka oděného do elegantní černé barvy smokingu. Dvojice kruhových oken působí jako obrovské svítivé oči. Uvnitř je však koncertní síň barevná. Že si Jan Kaplický českobudějovické zakázky skutečně vážil, dokládá i jeho zodpovědný přístup.
Je to jeden z nejtěžších úkolů. No. Ta technická část, ty akustiky, je velice přímou součástí. Bez toho to vůbec nejde dělat.
A jak dodává Antonín Kazil, dotažení stavby dokonce je pro jihočeskou společnost povinností i prestiží zároveň.
Bylo započato s akustickou studií a zpracovaná projektová dokumentace na územní rozhodnutí a stavební povolení. Věřím tomu, že ten rozsah je zpracován tak, jak mě telefonicky sdělil, takže se na tom bude moci pokračovat. Já osobně můžu slíbit všem, že udělám všechno pro to, aby se ta stavba dokončila za každou cenu. I z toho důvodu, že to vlastně bude jediná realizace tohoto světoznámého architekta Jana Kaplického v České republice, takže to musíme dokončit, aby k uctění jeho památky tady něco v naší republice po něm zůstalo.
Možná bude Kaplického staveb v Česku víc. Jeho nejnovější projekt by mohl vyrůst nedaleko zámku Konopiště. Staví se tu vila a společenská budova s přezdívkou Rádiovka. Existuje i návrh na ekologicky šetrnou výškovou budovu v Brně. Část veřejnosti chce navíc prosadit i stavbu jeho knihovny v Praze a začala dokonce sbírka na její stavbu. Ohrožené malotřídky budou moci dále existovat. Novela školského zákona totiž ruší ustanovení o povinném nejnižším počtu dětí ve škole. Klasická malotřídka vypadá tak, že v jedné třídě jsou například pohromadě prvňáčci, druháci i třeťáci a domácí atmosféra. Vysočina má druhý největší počet obcí v Česku a nejvíce malotřídek. Jedna z nich je v Kozlově u Jihlavy, je tu 13 dětí.
Dobrý den.
A jak říká ředitel Jan Bouchner, výuka je především o dobré organizaci.
Musíte vlastně si připravit pro každý ročník zvlášť.
šivo a musí na sebe nějakým způsobem navazovat. Takže když třeba třetí třída pracuje samostatně, můžete se věnovat třeba víc první třídě, druhé potom třeba prvňáčci píší samostatně nebo něco si malují a zase pracujete s těma staršíma. Takže je to náročné na přípravu, ale hodina rychle utíká, je to záživný. Když s třetí třídou děláme výjmenová slova a hlásí se vlastně na odpovědi, kolikrát ty děti z prvního ročníku. I když to vlastně nedělají, tak stačí vnímat, jo. A naopak zase třeba, když někam jdeme nebo na nějakou akci, třeba na dopravní hřiště jsme šli nebo do divadla, tak vlastně starší pomáhají mladším s oblíkáním nebo u silnice vezmou automaticky za ruce. Úplně překvapivé, jak se ty děti k sobě chovají.
Kolik dětí bude do malotřídek chodit, není jasné. Když starší děti začnou chodit do většího městečka, posílají s nimi rodiče i ty menší a malotřídce, tak žáci ubývají. Odborníci však malotřídkám připisují zásluhu, že je na Vysočině nejmenší počet žádostí rodičů dětí o odklad školní docházky.
No, myslím si, že hraje velkou roli, že je to vlastně taková škola jako rodinného typu, že děti se do školy těší. V podstatě se všichni znají od malička a znají se, možná je dobrý, že se znají ze školky. I ten přechod vlastně ze školky potom na tu školu není náročný pro ně nějak, protože děláme akce ze školkou dohromady. Nemusíme mít obavy třeba žádné šikany zatím, protože opravdu si pomáhají a jsou kamarádštější vlastně než ve městě děti.
Mnohé děti se však vydali s rodiči do ciziny a řeší problém, jak studovat češtinu. Jak je vidět v základní škole Mládežnická v Havířově, základka se dá studovat i dálkově. Zatím tento způsob využili rodiče dvou dětí, protože obě rodiny jsou dlouhodobě v zahraničí a nechtějí přijít o české vysvědčení. Havířovská škola je jednou z mála, kde učitelé češtiny usedají pravidelně k počítači a zkouší své žáky přes internet. Takovou hodinu navštívil i Martin Knitl.
Je to něco úplně jiného, přiznává učitel první třídy této školy Roman Týf.
Musím dávat pozor, abych nemluvil rychle, aby ten školáček na druhé straně mi rozuměl. Dále nesmím mluvit potichu, musím se dívat do kamery, nemůžu se hlavou otáčet doprava doleva, aby ten školáček neměl pocit, že mě nezajímá, že sleduju nějaké vedlejší záležitosti. Je to pro mě novinka.
A mezi tím už volá v dohodnutém čase malé Evičce do Belgie. A také její mamince. Ta se snaží Evičce pomáhat.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Přečti mi prosím první větu. Poslouchám.
Máma a táta se toulají.
Máma a táta se toulají. Na jednoduché a trefné větě se Evička učí pracovat s jazykem. Třeba slabikovat.
Máma a táta se toulají.
A spoustu dalšího. Do této havířovské školy už volají další zájemci, i hodně přespolní. Je to totiž lákavá možnost, jak svým dětem v zahraničí jednoduše zajistit uznání výuky češtiny a tím pádem i české školní docházky, dodává ředitelka základní školy Mládežnická Havířov Radomila Vaníčková. Novou žákyní na dálku by mohla být sedmačka toho času v Londýně.
Havířovská škola je jedinou v Moravskoslezském kraji, která učí i nejmenší děti přes webovou kameru.
My jsme žáci třetí B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice.
To je pěkná směsice.
Můžem být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko udržené sluchátko.
Taky jedno zvířátko.
Díky silným mrazům, které sevřely Česko hned po Vánocích, zamrzlo celé Lipenské jezero. Na jeho hladině vede nejdelší udržovaná bruslařská dráha, jaká kdy vznikla na zamrzlé vodní ploše v České republice. Má šanci dostat se i do světové knihy rekordů, měří téměř 11 kilometrů. Od nového roku se na Lipno vydávají milovníci tohoto zimního sportu a mezi nimi i zpravodajka Pavla Kuchtová.
Já sama jsem si projela asi 7-kilometrový úsek z Frimburka a teď jsem v Lipně nad Vltavou, jsem přímo tady na Lipenském jezeře a spolu se mnou jsou tady opravdu stovky a stovky bruslařů. Tady je taková vyhrnutá dálnice upravovaná, led je odmetený, má to zhruba asi 8 až 6 metrů na šířku a je to tedy 7 kilometrů na délku, ale jsou tady vyhrnuté i různé odbočky a smyčky, je tady vyhrnuté krásné hřiště, hřiště, na hokejíček. Cestou jsme měli několik ledových barů, zkrátka idylka. No a zamrzlé Lipno, to neslouží jenom bruslařům, ale radují se i běžkaři, kteří tady mohou trénovat techniku bruslení, projíždějí se tady cyklisti. Pak jsou tady na takových zvláštních krátkých lyžičkách, nevím, jestli říkat lyžaři nebo bruslaři, s takovými těmi padáky, tak to je, tomu se prý říká kiting. No a nechybí ani motoristé, kteří tady zkoušejí na ledě školu smyku.
Bruslařská dálnice je i na opačném konci v oblasti Horní Plané a Černé v Pošumaví. Led tu pravidelně kontrolují a měl tu nejméně 25 cm. Milovníci zimních sportů se na Lipensku stále častěji rozdělují na bruslaře a lyžaře. Nyní už poměru zhruba půl na půl. Za jeden víkend bruslilo na jezeře odhadem 5000 lidí a podobný počet návštěvníků zaznamenalo i lyžařské středisko. Ve zmrzlé vodě se však dá v tuto dobu i plavat. Pod vodu se vydali potápěči v zatopeném lomu v Hřídelově na Jihlavsku, prosekali si 20-centimetrový led a užívali netradiční zimní ponor. Už jen představa, že bych se měla do ledové vody ponořit, je hrozná. A jak jsou na tom potápěči, to ví Daniel Burda, který na místě vše sledoval.
S malou nadsázkou můžu říct, že oni si v těch oblecích, které jsou z dutého vlákna, mohou skoro zatopit. K tomu jim slouží nádobka s argonem. V tom neoprenu mají také úplně sucho, takže v tom 12 metrů hlubokém lomu vydrží až hodinu. A opravdu si to užívají, protože voda je v zimě úplně čistá a po rozsvícení reflektorů, které mají sebou, je vidět každý skalní záhyb nebo sem tam nějaká ryba.
A co když se potápěči potopí a vysekaný otvor zamrzne? Není zimní potápění nebezpečné?
Určitě je nebezpečnější než to běžné, které třeba někteří lidé absolvují na dovolených. Potápěči jsou jištěni na laně, pod vodou si vyznačují cestu provázkem, navigují se kompasem, protože jinak by nemuseli najít cestu zpět k nějakému z těch otvorů, které jsou v ledu vysekané. Zároveň to samozřejmě vyžaduje speciální vybavení, které nezamrzne, a v neposlední řadě týmovou spolupráci, protože pod vodu se chodí jedině ve dvojicích.
Vydáme sčítat netopíry. Odborníci monitorují každoročně asi 900 zimovišť v Česku. Nemilé překvapení je čekalo v jeskyni na Špičáku na Jesenicku. Napočítali tu jen necelou 60 zvířat, předpokládali však mnohem vyšší čísla. Náladu si vylepšili na pomezí, tady napočítali rekordní počet přes 900 netopírů. Dříve se netopíři během sčítání měřili, vážili, dokonce i kroužkovali. Dnes už se provádí pouze bezkontaktní monitoring, aby se zvířata co nejméně rušila. Stejně tomu bylo i při sčítání ve Žďárských vrších. Na jednu výpravu, která měřila ke studnicím, se do hlubin spustil i Daniel Burda.
S ochranáři jsme dorazili asi půl kilometru za studnice ke starému dolu na Vápenec a čeká nás sestoupení asi do 15-metrové hloubky. Po laně tam půjdeme mimo jiné s Jaromírem Čejkou.
Jdeme zkontrolovat netopíry tady. Ty kontroly už se provádí od počátku 80. let poměrně pravidelně. Loni jsme tady napočítali celkem 25 jedinců. Asi o 4 druhů vidíme, jak budeme úspěšní dnes.
Tak půjdeme.
Nebo já tě chytím.
Jeskyně je prostorná a členitá, baterky osvětlují ledové stalagnity a začínáme hledat hlavně na stropě.
Takže teď se pustíme prostě do takového detailního průzkumu s tím, že skutečně každý metr po metru musíme teda prosvítit, prohlídnout a zjistit, zda ti netopíři tady jsou. Já zatím teda svítím marně, ale kolegové už tamhle něco fotografují.
Právě na náspu na druhém konci jeskyně už stojí další ochranář, externista z právě Žďárských vrchů Milan Fiala.
4, 6, zatím 7 v těch bočnějších prostorách.
A co to je za druhy?
Je to netopír vodní, netopír dlouhouchý a netopír velký.
Nemůžeme těmi baterkami probudit?
No, kdyby se na ně svítilo příliš dlouho a hodně zblízka, tak bychom teoreticky mohli. Neprobudí se úplně, že by začali prostě poletovat a hýbat se, ale tak zrychlí se jim dech. Nicméně i sami tak se v průběhu té zimy budí a přesouvají po těch prostorách.
Vypadá to, že netopíru je stejně jako loni. Sčítání se musí provádět v zimě, v létě je jeskyně prázdná, netopíři se rozlétnou za potravou. Třebíč a Břeclav budou mít unikátní modely. V Třebíči už jeden stojí, a to model židovské čtvrti, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Dílo vytvořil zdejší rodák, letecký modelář Stanislav Vrška, ve spolupráci s místním historikem Rudolfem Fischerem. Model obsahuje 140 domů v měřítku 1:100. Maketa zachycuje stav čtvrti nedlouho před rokem 1850, kdy židovská čtvrť, zvaná také Zámostí, byla ještě getem. Stanislav Vrška se teď chystá na další model, na kterém chce ukázat, jak vypadala Třebíč v roce 1835. Odhaduje, že práce bude trvat minimálně 3 roky.
Je to dlouhodobá akce, protože chceme udělat nejdříve centrum města, to znamená Třebíč v hradbách.
Vysvětluje modelář Stanislav Vrška. Samotné centrum Třebíče zabere tak 1,5 roku práce, ale modelář k němu chce přidat i předměstí Stařečku a Jejkov.
Čili zhruba 4letá práce. Samozřejmě městská věž tam bude, protože ta byla uvnitř Třebíče, takže ta bude vlastně dominantní v tom centru toho města.
V té době byla věž po požáru a tak měla jednoduchou jehlanovitou střechu. Za to dnes má oblouk kopuli, zvonici s ochozem a hodinami. Z roku 1835 budou na modelu už vzpomínaná předměstí Jejkov a Stařečka.
V té době stály ještě všechny 3 brány, prakticky byly zachovány kompletně hradby, včetně všech bašt, takže to bude takový nejvhodnější a nejatraktivnější období pro ten model. Udělám si skelet z překližky z lipového dřeva, no a pak tam postupně nalepuju fasádu, udělám imitaci střešní krytiny a různých takových drobností, protože třeba stají ty domy na dolní straně měly směrem do dvora většinou různé pavlače a podobně, takže na tom si opravdu vyhraju.
Stanislav Vrška čerpá výhradně ze starých plánů a obrázků. Nyní už je hotová zhruba 1/6 modelu, který svými rozměry 11x3,5 metru bude patřit mezi největší v Česku. Jeho iniciátorem je Milan Šťastný, jehož firma se podílela na opravě řady domů třebíčské židovské čtvrti. Unikátní model vznikne i v Břeclavi. Za místním zámkem má radnice v plánu vytvořit stavby lednicko-valtického areálu. Ten se rozkládá na 185 kilometrech čtverečních. Je to krajina plná památek a rybníků, upravená v anglickém stylu. Areál nechali vytvořit příslušníci šlechtického rodu Lichtensteinů a od roku 1997 je na seznamu památek UNESCO. Břeclavský park miniatur chce nabídnout 2 desítky nejslavnějších staveb areálu, ovšem 75x zmenšené, od lednického zámku přes minaret až po poštorenský červený cihlový kostel. Nebude to jednoduché, uvedl břeclavský místostarosta Pavel Dominik.
Protože si myslím, že udělat takovou záležitost na úrovni, tak aby nevypadala kýčovitě, nebo aby prostě plnila tu funkci, kterou má, bude poměrně obtížné, ale ten úkol prostě před námi je a chceme se ho zhostit se ctí.
Břeclavští radní už začali vybírat firmu, která se zakázky možná až za 14 milionů korun ujme. Pokud půjde všechno hladce, dočkáme se této nové turistické atrakce už na podzim příštího roku. Nejznámější miniatury zřejmě stojí v Bruselu v parku Mini Europe. Jsou tu miniatury významných staveb z celého kontinentu.
Thank you.
I když se to zatím nezdá, za pár měsíců přijde do Česka jaro a mnozí chataři a chalupáři přijedou zkontrolovat svoje víkendové domky, jak přežili zimu. A někteří budou nemile překvapeni. Zjistí, že je v zimě navštívili zloději nebo se tu zabydleli bezdomovci. Stane se, že se z chat ztrácejí motorové pily, křovinořezy, vzácné obrazy nebo knihy. Předejít takovému nepříjemnému zjištění se snaží policisté. Například na západě Čech vyrazili do chatových oblastí a kontrolují, jestli je všechno v pořádku. Na jednu z obchůzek se vydal i Jan Dvořák.
Začneme tady vpravo, ta druhá skupina půjde kolem toho potoka, tam je lávka, přijdete na druhou stranu.
Jedním z policistů, který provádí kontrolu právě této chatové oblasti nedaleko Plzně, tak je i strážmistr Jakub Hrubý. Mě by zajímalo, jak vlastně ta kontrola probíhá.
Když přijdeme na místo, tak v první řadě jako zmapujeme, jestli tam nejsou nějaké stopy, kde se kouří případně, a potom obcházíme vlastně každou chatu zvlášť, kontrolujeme. Pokud tam právě najdeme nějaké stopy, které vypadají jako čerstvé, nebo se tam kouří z komína, tak samozřejmě zkontrolujeme, jestli ten, kdo se v té chatce pohybuje, je majitelem nebo není, a podle toho následně postupujeme dál.
Chaty a chalupy kontrolují policisté v celých západních Čechách, přitom na okrese Plzeň jich tak je nejvíce chatových oblastí a často se stává, že některé zdejší chaty jsou vykradeny, a mě by zajímalo, jestli majitelé rekreačních objektů už jsou dostatečně poučeni. Ptám se tiskové mluvčí Pavly Soukupové.
Lidé i přesto, že jim neustále doporučujeme, aby se své věci, které zde přes zimní měsíce mají, odvážely do bezpečí, nedělají to tak, nechávají si v nich věci a tak vlastně dávají prostor pro pachatele, kterým tyto věci potom odcizí.
Podle internetové hitparády byl opravdovým rekordmanem ve vykrádání rekreačních objektů jistý 49-letý muž ze Zlínska. Zadržen byl v roce 2001 a stačil vykrást asi tisícovku chat. A která z krádeží chaty byla nejkurioznější, stala se v Heřmanově na Žďársku. Přestože v chatě byly cenné a užitečné věci, dosud neznámý pachatel odnesl klozetovou mísu.
Dáli za horama stojí kajda malá. Dáli za horama stojí kajda malá. Pod ní teče řeka, za ní černá skála. Pod ní teče řeka, za ní černá skála. Přišla velká voda, vzala kajdu sebou. Přišla velká voda, vzala kajdu sebou. Ti dva kamarádi nemaj si kam lehnout.